mudança quando eu sinto algo dentro, algo que não devo lavar. Eu vou escutar as músicas brasileiros que me deixam libertar. Dança, toca, para que lembramos da vida. Chora, sonha, para que lembremos a alegria.
Bos días, boas tardes ou boas noites dendo o recuncho de Arquitecturas en Fronteiras na segunda planta da Escola de Arquitectura da Coruña. Estás a escoitar o episodio 5 de Habitando, un podcast, un falangullo do Grupo de Educación para o Desenvolvemento de Arquitecturas en Fronteiras de Galicia. Eu son Alberto.
Eu son Marta Díaz del Río.
Eu son Juan.
Eu son Marta Casal. Pois estamos xa no episodio número 5, como comentaba Alberto, deste falangullo Habitando. Hoxe imos dedicar o programa a falar de ASF en Guatemala. Concretamente de que? Pois do traballo que estamos a desenvolver ali, e para elo contaremos con dous compañeiros e unha compañeira que nos van a explicar pois un pouquiño de todo das súas andanzas, da súa vida cotiá, da xente coa que traballan, dos proxectos que están a desenvolver, das cousas que saen ben, das que non saen tan ben, así que vos invitamos a quedar atentos e atentas porque é seguro que todos imos aprender un montón. Tenemos tamén as novas dos distintas áreas, grupos de traballo de Arquitecturas e Fronteiras en Galicia e ao final de todo vos daremos algunha información que pode ser do vos interés sobre a senda para os próximos días.
Empezamos polas novas de comunicación. Como xa anunciábamos no episodio pasado, rematamos xa a diagnose efectuada pola empresa Comunica, froito da cal dispoñemos agora dun plan de mellora tanto de comunicación externa como da comunicación interna aquí dentro da nosa organización, e tamén dun plan de formación para todos os voluntarios e voluntarias do grupo. Ao longo deste ano poñeremos en práctica todas esas recomendacións e o máis visible, casi seguro que será, a nova web cun deseño moito máis axeitado que o que temos agora mesmo. Queremos agradecer, por suposto, tanto a Carmina Escrigas como a Doda Vázquez, ambas de Comunica, o traballo realizado e, bueno, esperamos estar á altura das propostas que nos teñen feito.
Desde o Grupo de Educación para o Desenvolvemento, queremos contarvos que durante este curso 2015-2016 estamos presentes no Plan Proxecta. O Plan Proxecta é unha iniciativa da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria para fomentar a innovación educativa e a educación en valores. Nos presentamos unha proposta en colaboración co Proxecto Terra para traballar o dereito á hábitat. E xa foron 36 os centros interesados na nosa iniciativa, centros de ensino de toda Galicia, que ao longo deste curso traballarán nas aulas con material aportado por Arquitecturas en Fronteiras, tanto a unidade didáctica Dereito ao Hábitat, que podedes encontrar no noso blog de recursos educativos, como os videoforums, que tamén podedes encontrar aí. Estamos moi interesadas en ver como se desenvolve esta experiencia, vos iremos contando. Un mes máis, queremos recordarvos que estamos a desenvolver o curso online Hábitat a Escala Humana, o Dereito ao Hábitat desde un enfoque de xénero e desenvolvemento sostible. Este curso xa vai pola súa terceira edición. Neste momento se está a desenvolver o terceiro módulo, pero aínda estades a tempo de inscribirvos nos módulos 4, 5 e 6, que abordan as seguintes temáticas respectivamente. O módulo 4, xestión social do hábitat, o 5, intervención social, e o 6, tecnoloxías apropiadas. O prezo de cada módulo é de 30 euros, 25 para persoas desempregadas, socias ou voluntarias de Arquitecturas en Fronteiras, e podedes atopar máis información sobre os contidos e a programación de datas na web galicia.asfes.org. E lembrade que o módulo 4 comeza o día 8 de febreiro.
Dendo o Grupo de Voluntariado e Formación, este mes queremos traervos varias cousas que están a pasar neste grupo e que tamén implican a outras persoas da organización. Para comentar, queremos decir que xa se está poñendo en marcha o plan de formación deseñado no proxecto de fortalecemento aprobado no 2014 e actualmente estamos a ter unha formación de OpenStreetMap en colaboración con Cartolab, onde se están aproveitando parte das prácticas para facer unha aplicación dos coñecementos aos asentamentos nos que estamos traballando dentro do grupo de local. Por outra parte, durante este mes se fixo un obradoiro de autorregulación e autocontrol do tempo que parte das necesidades sentidas polos diferentes grupos de ASFE que quedou recollido no plan de formación. Así, desta maneira, inauguramos este plan de formación. Decir ao respecto disto que non paramos aquí, senón que seguimos a planificar accións para seguir dándolle pulo ao proceso de formación. Cambiando un pouco de tema, e xa meténdonos no campo do voluntariado, dicir que temos dúas novas e recentes incorporacións ao grupo de local, dúas persoas voluntarias que comenzaron a participar fai dúas semanas. Benvidas á organización. E por último, recordar que a nosa compañeira Bea Sierra, a responsable de voluntariado, está disponible os xoves a partir das 6:30 da tarde no segundo andar da Escola de Arquitectura da Coruña, na nosa oficina, para atender a todas aquelas persoas que queiran ser voluntarias. Aquí vos esperamos.
Promo de Cotidiano, toma 44. ¿Cómo le explicamos a mi madre qué es Cotidiano?
Tu madre ya sabe lo que es un podcast. Es un podcast semanal de noticias donde comentamos todo aquello que nos ha llamado la atención de las portadas de los periódicos.
En 30 minutos.
Aproximadamente. ¿Y dónde nos puede buscar?
Pues, mamá, tienes que irte al icono ese del zorrillo abrazado a la bola del mundo en el rincón de la izquierda y ahí pones cotidianos.es y encuentras toda la información para poder suscribirte a TuneIn, mandarnos un mail o incluso seguirnos en Twitter como cotidianospod.
Pero si tu madre no tiene Twitter, ella nada más conoce YouTube.
Me vaya, YouTube es Dios. No, YouTube y Ubuntu.
¿Será Ubuntu?
Eso lo explicas tú.
Como vos contábamos antes da promo, os están aquí os nosos compañeiros e compañeira que están traballando en Guatemala, desenvolvendo os proxectos de ASFE, del son Lara, Miguel e Adrián. E acaban de aterrizar para pasar agora uns meses por aquí antes de voltar, seguramente. Nada, pois os están para compartir a súa experiencia lá, falarnos do lugar no que traballan, das súas xentes, dos proxectos que desenvolven. Nada, benvidos, benvida. Gracias por estar aquí.
Muchas gracias.
Moitas gracias.
Bueno, como comentaba Marta, levades por aquí pouco tempo. ¿Qué tal a volta a casa?
Pues muy bien. La verdad es que fueron unos meses bastante intensos de trabajo muy duro y complicado. Y la verdad es que, bueno, yo por lo menos agradezco mucho este tiempo de descanso y de tranquilidad.
Boas tardes. Moitas gracias por cedernos este espacio, por contar connosco. Bueno, a verdade é que a volta foi moi moi boa, non? Para nós. Digamos que ali tivemos moitísimo traballo e tamén o trouxemos con nós para aquí. Pero bueno, puidemos ter un par de semaniñas aí de descanso antes de continuar e, bueno, aclimatándonos un pouco ao tempo de Galicia, que xa facía tempo que non nos recordábamos.
Ti marchates, estabas ali dende setembro ou dende...
Un pouquiño antes, desde finais de xullo.
Desde finais, pero Lara e Adrián... Levaba de salir medio ano, non? Sen voltar todavía por aquí.
Dende maio.
E que tal, Lara?
Pois moi ben.
Seguían todas as cousas no seu sitio?
Sí, sí, moitas cousas no seu sitio, moitas cousas que cambiaron tamén, porque en Guatemala as cousas cambian moi rápido, moito máis rápido que aquí.
Despois falaremos do que foron ou do que son os proxectos que estades a desenvolver por ali. Pero antes deso, contádenos un pouco como é a vida ali. Cando un chega de cooperante a un sitio como Guatemala, que plantexamento de vida ten? Onde vive? Como se desplaza? Que horario ten? Complicado adaptarse aos usos do país? A hora de facer a compra? É igual? Cousas así. Como é a vida ali?
Non sei, o primeiro que se ven á mente, a verdad, que a vida é traballo. Como que solamente estás traballando 24 horas e que é moi intensa a vida tamén. En un mes pasan moitas cousas, cambian moitas cousas, é unha experiencia moi intensa.
Bueno, pues muchas veces cuando hablo con la gente y le cuento que soy cooperante, pues tienen la curiosidad de saber estas cosas, ¿no? Realmente tienen la idea así como romántica de que el cooperante pues se va a vivir a la selva y, no sé, hace fuego, cocina con fuego y tal. Realmente no es tan así. Sí, por supuesto, se va mucho al campo y se trabaja mucho en las comunidades. Pero bueno, por lo general la vida es bastante tranquila. Nosotros vivimos, bueno, como tenemos varios proyectos, tenemos dos oficinas y dos casas, uno en la zona de la costa con clima caluroso, otra casa en el altiplano, que es una zona muy alta y fría. Y bueno, pues allí más o menos, no es que tengamos todas las comunidades que podemos tener aquí, pero bueno, o sea, tenemos pues acceso a internet, tenemos mercados o supermercados donde comprar cosas, facilidades, servicios no tanto, pero bueno, más o menos podemos hacer una vida tranquila. Y un poco hilando con lo que comentaba Lara, nosotros tenemos mucho o hemos tenido mucho trabajo y muchas veces te falta tiempo para hacer otras cosas. Entonces realmente cuando estás ahí metido, pues no sientes que te faltan tantas cosas, ¿no? Por lo menos ese es mi punto de vista.
¿Pero te des un horario organizado, es decir, ides a oficina o es algo completamente aleatorio, dependiendo do proxecto, dependiendo do sitio, de non saber exactamente que, pois eso, non ter unha rutina diaria? ¿Existe esa rutina ou non?
Claro, nestes proxectos hubo a peculiaridade de que estivemos nunha escasa oficina, entón os horarios para traballar 24 horas. Entón, realmente ti te pos uns horarios, pero pode aparecer calquera na oficina a calquera hora, e as reunións pola noite se prolongan hasta horas intempestivas, e a verdade é un pouco difícil manter un horario e un ritmo así controlado.
A mí, personalmente, gustaría, creo que a todos en xeral, gustaríanos saber que vos motiva para ser cooperantes.
Bueno, a mí personalmente pienso que me pareció interesante la idea de aplicar mi formación de arquitecto pues con un enfoque social, ¿no? Para mí creo que es como el objetivo principal que debe o debería tener la arquitectura, ¿no? Entonces, a través de estos proyectos y a través de Arquitectura sin Fronteras, pues puedo desarrollar este enfoque, ¿no? Más centrado en ayudar y apoyar a las personas.
No sé, que al final sería un poco, pienso que explico muy bien Adrián, entonces tampoco hay mucho más que aportar, ¿no? La verdad es que no so, bueno, por lo menos a miña motivación es poder de algún xeito darlle un plus ao meu traballo, ao meu esforzo, e non simplemente cumplir un papel máis instrumental aquí que se lle pode dar a arquitectura como un papel técnico, non? Isto trátase de ir un pouco máis aló, de axudar as persoas, facer cousas realmente importantes.
Cantos anos levades como cooperantes?
Bueno, nosotros, Lara e yo, llevamos desde el año 2008. Es verdad que nuestra estancia en Guatemala no ha sido todo seguido, pero bueno, son proyectos, a veces estamos medio año, a veces un poco más, a veces un poco menos, pero bueno, básicamente desde el 2008 como unos 8 años, ¿no? Que ya es, yo creo que bastante tiempo.
Para mí foi a primeira ocasión en poder estar en Terreo, non? E foi unha experiencia moi boa, supoño que despois falaremos un poquinho máis.
Sí, pero bueno, de voluntario aquí traballando en sede, sí que levabas anos. Dende cando estás en Arquitecturas en Fronteras?
Pois máis ou menos de 2007, 2008 aproximadamente. A verdade é que un xa perde un pouco a conta, non? De cando un empeza, e tampouco soe ser un momento moi como moi específico, un non se dá conta, non? Vai pouco a pouco meténdose na organización e cando queres xa estás ata o fondo metido, non?
Estades a traballar con xente dalí, tedes contrapartes, despois falaremos delas, con outras asociación guatemaltecas que colaboran ou colaboramos nós con eles, non? É distinto traballar con xente de outra cultura? Ou máis ou menos funcionamos todos igual a hora de traballar neste tipo de proxectos?
Non, realmente son distintos, traballamos de formas moi diferentes. Nos estamos acostumbrados a traballar dunha forma igual máis organizada ou máis planificada. Eles, por outra banda, teñen unha capacidade de moita máis flexibilidade, moito máis adaptarse ao que vai vindo. Entón, non é tan planificada, pero ten a virtude de a capacidade de adaptarse a calquera circunstancia, do estilo de que veña un terremoto, do que haya un axente así climatolóxico ou que haya cualquier problema coas persoas na comunidade.
Comentabades antes que este ano foi bastante estresante, ¿no? Entonces, un pouco, como era o traballo, o día a día, necesitabades máis tempo, ou organizabades con traballando tamén de noite, como facíades os traslados, porque estabas traballando en varios sitios?
Bueno, este ano, como dixeron os meus compañeiros, foi un pouco complicado nese sentido, non? Estábamos traballando en dúas zonas separadas aproximadamente unha hora e media, unha da outra. Ás veces tamén tiñamos que ir á capital, tiñamos algunha reunión, algún trámite que facer alí. Entonces, a planificación do traballo, aínda que noso intentábamos organizar pois ao mellor cunha semana ou con dúas semanas vista, pois cambiaba, dun momento a outro cambiaba, pois porque había que estar nun sitio no que, bueno, no que había que estar o día seguinte ou mesmo ese día. Entonces, a planificación era un pouco diversa. Moitas veces tiñamos que cambiar os plans e, bueno, eso afectaba bastante ao traballo. Así que nada, o que había que facer un pouco era apretar os dentes e sacalo para adiante como fose, ¿no?
Vos traballades en Guatemala, entón queríamos saber por que Guatemala e non outro país.
Bueno, la organización Arquitectura Sin Fronteras trabaja en diferentes países. Bueno, ahora pues más concretamente en la zona de Centroamérica, Sudamérica y África. Nosotros empezamos a trabajar en Guatemala hace tiempo, desde aquí, desde la oficina de Galicia, se habían hecho proyectos en otras partes y en otros países, especialmente en Sudamérica, y alguna intervención en Guatemala. Entonces, digamos que ese fue el germen del trabajo allí. A partir de ahí, en el año 2008, a través de un programa, una intervención bastante grande, multidisciplinar, de la Xunta, ellos nos llaman para llevar la parte de habitabilidad básica, concretamente la de construcción de vivienda y mejora del entorno domiciliar. Era un programa 4 años que estuvimos ejecutando desde el 2008 al 2012. Y bueno, lo que pasa en estas situaciones es que uno pues empieza a conocer el país, empieza a conocer las dinámicas, empieza a conocer a la gente de las comunidades, cómo funcionan las cosas. Y entonces le resulta más fácil, digamos, de alguna manera especializarse en ese país. Lógicamente todo el mundo entenderá que no es lo mismo trabajar en Guatemala que trabajar en el Sáhara o que trabajar en la India, ¿no? Tuvimos la oportunidad de comprender un poco mejor el país y de alguna manera, como parte del equipo de trabajo de ASF, decidimos aprovechar eso y especializarnos de alguna manera en el trabajo en Guatemala, ¿no? Por eso, a partir de ahí, nos hemos centrado en este país y hemos desarrollado los proyectos allá.
Nos o comentábamos no episodio anterior, non nos adicamos a proxectos de emerxencia, sino que son, digamos, proxectos que teñen un amplo recorrido no tempo. É moito máis doado, supoño, non? Estar traballando, digamos, coa mesma, igual non coa mesma xente, pero sí no mesmo entorno, nas mesmas comunidades, aínda que a xente vaya cambiando, e supoño que os proxectos de algún xeito vanse concatenando, non? Cada vez hasta adquirindo distintos objetivos e distintas metas.
Sí, efectivamente, o traballo que levamos facendo en Guatemala non son proxectos aislados, senón que é unha continuidade dun proxecto, unha estrategia que temos no país. Entón, aínda que os financiadores e os proxectos teñen períodos de inicio, de finalización, creo que a virtude que ten Arquitecturas en Fronteiras e Guatemala é a capacidade de permanecer cercano ás poblacións e cercano ás organizacións guatemaltecas sen ter que ter proxectos. É dicir, poder manter esa relación coa xente dende aquí ou no momento que estamos ali, estando ali directamente, claro.
Explícadenos xa, que proxectos son eses?
Bueno, pues este año la verdad es que tuvimos diferentes proyectos con diferentes financiadores. Seguimos trabajando en los proyectos que empezamos en el año 2008, que es básicamente un programa, una línea de mejora del hábitat domiciliar, que tiene diferentes enfoques, ¿no? No solamente pues la construcción de viviendas, sino la mejora de todo el entorno, la mejora también de las capacidades de la población y de la municipalidad para resolver sus problemas de hábitat ya también de manera autónoma. Y siempre con el objetivo de fondo, esa mejora del hábitat domiciliar tiene muchos beneficios, pero el objetivo de fondo es mejorar las condiciones de salud de la población que allí vive. Entonces, bueno, esa es como nuestra línea principal que llevamos arrastrando pues desde el 97, que fue el primer proyecto de vivienda que hemos hecho en Guatemala. Luego una nueva línea, más o menos nueva línea de trabajo que hemos empezado como en el 2012, que es también en la costa, en la misma región que estos proyectos, que son proyectos educativos, de mejora de la calidad educativa. Entonces, vamos acompañados de ONGs especializadas en esta temática. En su día fue Educación Sin Fronteras, en este momento es PROIDE, en Guatemala PRODESA, son organizaciones especializadas en educación, y nuestra parte, digamos, como Arquitectura Sin Fronteras, es pues mejorar las infraestructuras o la calidad de los espacios para que esa educación sea pues la adecuada, ¿no? En este caso, este año, que es la segunda intervención en educación que tenemos, se trata de la mejora de un instituto básico en una de las comunidades de la costa. Además de estos dos proyectos, que como digo, son en la región de la costa donde más tiempo llevamos, hicimos un proyecto de mejora de dos centros de salud en dos poblaciones del altiplano, acompañando un programa de salud que tiene la organización Pharmamundi y que es un programa financiado por la ECI. O sea, en este trabajo, nuestra labor se centró prácticamente en la construcción o en la mejora o construcción de estas infraestructuras. Por otra parte, tuvimos, a través de una convocatoria de la Agencia Española de Cooperación, de la ECI, un proyecto, hicimos un diagnóstico sobre la relación entre las condiciones de habitabilidad de una serie de comunidades donde trabaja la ECI, la relación de las condiciones de habitabilidad con las enfermedades específicas o específicamente de los menores de 5 años. Entonces, bueno, fue un diagnóstico que duró como unos 3 o 4 meses y sacamos las conclusiones de cuáles son pues los efectos de un déficit habitacional en la población, lo que, bueno, además de terminar ese proyecto, pues como esperábamos, nos dio mucha información y muchos insumos para seguir con toda nuestra línea de trabajo. Y por último, también estuvimos ejecutando un proyecto que se sale un poco de lo que solemos hacer habitualmente. Es un proyecto de apoyo a una cooperativa, es una cooperativa de fabricación de materiales, de bloques y de tejas, que comenzó como una de las líneas de trabajo de ese primer programa de vivienda. O sea, la idea era que se construyeran las viviendas con materiales fabricados en las mismas regiones y, lo que nos llevó, nos motivó a apoyar la creación de una cooperativa de fabricación de materiales. Durante un tiempo estuvieron funcionando, pues, con altos y bajos, y el proyecto que hemos hecho este año 2015 tiene el objetivo de mejorar el funcionamiento de esa cooperativa, pues a través de capacitaciones, a través de compra de algunos insumos, mejora de las infraestructuras. Y bueno, básicamente estas cosas, estos son los proyectos que hemos desarrollado.
Moitas veces non se trata de facer máis ou menos vivendas, non? O número igual non é importante. Mas para que os nosos ouvintes se fagan unha idea, a cantas familias, por exemplo, estades a axudar agora mesmo?
Pois no proxecto de vivendas estamos a apoiar de 96 a 350 familias, o que significa que 350 familias teñen acceso a unha vivenda digna, saludable e adecuada. O que quere dicir que estas familias dispoñen dun lugar refugiado da climatoloxía, de axentes externos, e que se sinten seguras e, de alguna maneira, tamén mellora a súa autoestima.
Porque non é só ter un recuncho, non? Un teito onde poder vivir, senón que é un proceso que vai máis aló da propia consecución da vivenda, non? Por exemplo, a capacitación desa xente, aprenden un oficio que despois poden desenvolver en outros sitios. E, aparte, realmente non é que Arquitecturas Sen Fronteiras chegue ali e construa casas, senón que a implicación da propia xente é fundamental.
Exacto. O que decimos é que o producto non é importante, senón o proceso é importante. Entón, non só é dispoñer da vivenda ou da escola ou do centro de saúde, senón todo o proceso que vai antes disto. Entón, toda a implicación da comunidade neste proceso, tanto no diseño como na execución, a compra de materiales locais, a capacitación dos profesionais locais, e todas estas implicacións sociais que se xeran ao redor da construcción, porque a construcción xera sempre moitos negocios e moitas oportunidades tamén.
Sabemos que o terreo da construcción é un mundo moi masculinizado, non? En todas partes, penso en casi todas partes. E bueno, precisamente polo que estades a falar, non? De que é un proceso que vai máis alá desa construcción física, o material, o desenvolvemento das comunidades. Como traballades para, bueno, tentar favorecer que, neste caso, as mulleres e as nenas poidan estar participando nesos procesos, non? De o que se vai construir, o como, o donde, o para que. Incluso no, en aspectos como as vivendas, de que xeito se pode traballar para que as mulleres teñan acceso á propiedade das vivendas. Non sei se houve conflictos por ese tema, hai problemas, como enfocades.
Efectivamente, o mundo da construcción é un mundo moi masculinizado, e máis en Guatemala, que por sí xa a sociedade é moi machista. Entón, un dos elementos que é unha condición imprescindible para poder ter acceso á vivenda é que a vivenda, a titularidade de vivenda pasa a ser a nombre do esposo e da esposa. Entón, nun proxecto que se levou a cabo antes de que chegásemos nos a Guatemala, especialmente hubo un problema moi grave con eso, porque a titularidade do terreo estaba a nome dos homes. Claro, significaba que cambiaba a titularidade do terreo e a titularidade de vivenda. E foi un proceso moi longo que se levou a cabo con moitas asambleas, máis de un ano de discusións, problemas dentro da comunidade, hasta que finalmente conseguiron convencer que de alguna maneira aceptasen os homes que tiñan que compartir esa titularidade.
Nesa liña tamén, non únicamente no tema da muller, senón no tema cultural, cal é a situación da sociedade en Guatemala? É dicir, cal é a sociedade cultural da xente coa que se colabora e das familias coas que se fan esos institutos, esos centros de saúde ou esas vivendas?
Pois efectivamente, o 60% da poboación en Guatemala é indíxena, o que significa unha situación de cultural moi diferente e tamén unha riqueza para o país, indiscutiblemente. Entón, hai que aprender moito desas novas formas de organización. Por exemplo, unha comunidade de indíxena ten os seus propios órganos de decisión, a súa propia xunta directiva, entón, cando traballas con eles, tens que dirixirte antes a eles que as estruturas que están nomeadas de forma institucional. É un exemplo, como moitos outros que hai nas formas de traballar. Entón, hai que ter en conta esta cualidade do país para poder entrar e traballar con eles. Porque, aínda de forma moi sutil, existe racismo en Guatemala. O que pasa é que non é evidente, senón que cando entras máis a fondo nas percepcións así máis sensibles das persoas, sigue existindo o racismo. Entón, isto tamén hai que telo en conta cando traballas coa xente, ser consciente de en que situación están.
Hai un momentiño falabades dun destes proxectos que era o diagnóstico financiado pola EFI, non? Para analizar as consecuencias da falta dunha habitabilidade digna, unhas condicións mínimas de vivenda, na saúde, especialmente dos máis pequenos e das máis pequenas. E poderíades concretar un pouquiño máis ou algunha conclusión dese diagnóstico?
Ese diagnóstico está vinculado, sobre todo, ao tema da saúde. Entón, o obxectivo do diagnóstico era identificar que factores afectaban na saúde dos menores de 5 anos, porque estas enfermedades, a súa vez, eran causas da desnutrición crónica que eles tiñan. O que fixemos foi vincular todos os elementos da construcción da vivenda con enfermedades vinculadas a estes menores. Podemos comprobar que realmente hai moitos factores que son determinantes na saúde dun neno menor de 5 anos. Dende as cousas máis comuns, que son os resfriados, a outras que son máis complexas, como inhalación de humos, enfermedades crónicas respiratorias, outras que teñen que ver cos vectores transmisores de enfermedades, como poden ser os mosquitos, ou poden ser os roedores, ou poden ser as serpes, ou os morcegos. E despois outro elemento que é fundamental, que determina un elemento constructivo, é o chan. que os nenos podan gatear ou estar nun lugar seguro, nun chan seguro, é fundamental para estes factores. Normalmente, sempre nos justificamos o tema da vivenda digna vinculada a temas de saúde, pero recordo que nunha das primeiras vivendas que se fixeron cando cheguei a Guatemala, nunha das inauguraciones, chamoume a atención cando unha muller veu a decirme que para ela o máis importante da vivenda era que se sentía segura, que por primeira vez sentía que estaba nun espacio que ninguén a iba a molestar, porque, bueno, ela era unha muller soltera, vivía cos seus fillos, tiña unha casa que era de nylon, entonces en calquera momento se sentía desprotexida ante calquera xente, tanto por un roubo ou que pudiesen entrar cando ela estaba ali. Entonces, o que realmente me sorprendeu é que, claro, que non queda reflexado nos proxectos, nem podemos reflexalo como indicadores, esa sensación de seguridade e de mellora da autoestima que sentan as persoas cando teñen unha vivenda digna.
Yo en este sentido también quería hacer un par de apuntes. Primero, la primera parte que comentaba Lara, que realmente, bueno, hicimos el diagnóstico enfocado a menores de 5 años, porque realmente una diarrea en un menor de 5 años puede causar la muerte. Entonces, poder prevenir esas enfermedades a través de una construcción pues adecuada, aunque sea mínima, pues es muy importante y al final salva vidas, ¿no? Que es algo que uno cuando piensa en proyectos de vivienda a lo mejor no lo ve así, ¿no?
Completando o que di Adrián, un dos elementos que identificamos neste diagnóstico é que todos os elementos son fundamentais para que un neno non enferme. Entón, a vivenda hai que traballala dunha forma integral. Cando explico isto es que en Guatemala o concepto de vivenda é un pouco diferente aquí, porque como son o que traballamos nosotros, que son zonas rurais, teñen unha parcela, en esa parcela dispoñen dun espacio onde teñen a habitación onde dormen, outro sitio a letrina, outro sitio a cocina, outro sitio a bodega. Entón, todos esos elementos hai que traballalos de forma integral para que realmente sea efectivo ese tema de saúde. O que pasa é que os fondos son moi escasos, entón, as intervencións que nos vamos facéndonos desde Arquitecturas en Fronteiras solo están a traballar nese elemento que é a vivenda, ese espacio cerrado onde se durme. Pero claro, é impensable que os outros elementos tamén afectan a esos procesos. Entón, o que intentamos facer nos nosos proxectos agora para poder dar ese plus é intentar traballar coa familia, cos seus soños e cos súas visións que teñen da súa parcela, é dicir, poder traballar o que chamamos nos proxectos o ordenamento do sitio, traballar coas familias todos aqueles elementos para que eles identifiquen que elementos son os menos saudáveis da súa parcela e que eles se impliquen nesa transformación futura. Sendo a parte de Arquitectos sin Fronteiras pois unha parte puntual desa vivenda integral que eles teñen.
O que é importante sinalar é que no proxecto das vivendas, bueno, en realidad en todos, pero neste máis concretamente, as familias, digamos, beneficiadas coa vivenda son sempre familias que nos priorizamos ou, bueno, colectivos os máis desfavorecidos, non? Como pode ser familias numerosas, nais solteiras, viúvas, bueno, familias con personas maiores ou enfermas. E demais, entonces isto é importante sinalalo. Isto é un proceso de priorización que é unha das partes máis importantes, ou penso eu, por lo menos, do proxecto, e son eles mesmos, as comunidades, as que se reúnen, as que seleccionan ou priorizan aquelas familias que van recibir vivenda, non? Que van participar máis activamente no proxecto.
Pero, pregunto, o sea, a participación da xente, incluso na propia construcción da casa é directa. As casas non son regalos, ou sí. É dicir, non chega Arquitecturas sin Fronteiras, construí a casa, chega a xente, aquí tes as chaves, esta é a tua casa. O proceso non é para nada, sí.
Efectivamente, non é só unha participación directa, senón que é imprescindible, para non ser unha condición imprescindible. A familia ten que participar, ten que apoiar, e nos valoramos moi positivamente cando a familia se apropia do proxecto, da construcción da vivenda, aporta materiais, aporta man de obra non cualificada neste sentido. E incluso este ano tivemos algún caso de familias que decidiron, pois, a partir do proxecto que nos tiñamos, non? Que é unha vivenda pequena, aproximadamente de 4 metros e medio por 5, pois, aportar algo dos seus aforros e facela un poquinho máis grande ou facerlle dúas portas en lugar de unha. Bueno, facerlle xa pequenas melloras que ao final é o que nos buscamos, non? Que eles poidan ser axentes do seu propio desenvolvemento.
Cambiando un pouco de tema e volvendo aquí a... É que eu, cando digo que son voluntaria de Arquitectura Sen Fronteiras, sempre me preguntan que en que país traballo, e que eu respondo que non, que traballo en Galicia. E sempre vexo como cara de decepción. Poderíades contarnos como é a colaboración e que implica a colaboración do personal en Galicia cando vos estades traballando en terreo?
Sí, a verdade é que é unha reacción bastante usual, non? A xente sorpréndese bastante de que se poida facer cooperación internacional dende Galicia, non? Ou dende... sen ser desde terreo. A verdade é que é fundamental o grupo de traballo. Nós aquí en Galicia temos un grupo de traballo de varias persoas, voluntarios e voluntarias, e é moi importante a súa aportación. Non se trata simplemente de seguir dende a distancia os proxectos, senón que participan dende o primeiro momento. Na formulación, na planificación, no seguimento, na xustificación económica e tamén técnica do proxecto. E despois tamén hai que dicir que aquí tamén se fan actividades neste caso de educación, de formación tamén e de sensibilización destes proxectos. Nos aquí, digamos que, de algún xeito, os proxectos que facemos en terreo, despois, de algún xeito, revirten aquí en Galicia, non? Na sociedade galega, nos explicamos o que facemos, trátase de cambiar un pouco algunha mentalidade, non? Algún prexuicio que poida haber, en definitiva, facer intercambio de experiencias, de sensacións, bueno, coñecernos todos un pouco máis, que non estamos tan lonxe como parece, non?
E incluso ten habido proxectos que directamente comenzaron aquí para rematar alí. Estou me referindo, podedes falar un pouco desa experiencia da construción con botellas de plástico.
Bueno, este proxecto de investigación, porque en realidad chamábase así, un proxecto de investigación de reciclaxe de botellas de PET, de plástico, as botellas de Coca-Cola, de, bueno, non sei se podemos facer publicidade, mellor, bueno, as botellas de refrescos e demais, de bebidas gaseosas, pois que en Guatemala supoñen un problema moi importante. Un problema de lixo, de desfeitos e demais, non? Que digamos que non hai un sistema de recollida como poida haber aquí, nin moito menos de reciclaxe. É algo moito máis acentuado nas comunidades rurais, entón é moi habitual encontrar, bueno, tirados, pois, montóns destas botellas, non? Entón, aquí dende Galicia, ao abeiro dunha convocatoria, dunha convocatoria de proxectos de investigación daqui da Universidade da Coruña, pois desde o grupo de traballo ocurriu, se non xa fai moito tempo, isto foi aproximadamente no 2009 ou por aí, non? Un pouco máis tarde. Pois ocurriu, se non, bueno, a partir de experiencias que víramos noutros países, en Brasil e demais, pois facer un pouco de investigación sobre como se poderían reutilizar estos materiais, non? E, bueno, pois fixemos algunhas probas, estivemos aí cas mans na masa, nunca mellor dito, pois facendo muros de botellas, recheas con area, tamén, bueno, inclusive tratamos de facer algún tipo de lousa costapós das botellas, non? E despois con cemento e con barro tamén, que poidera funcionar como eso, como lousa para os pisos e demais. E despois o que despois de sacar as primeiras conclusións, pois desplazáronse un par de personas a terreo, ali xuntáronse con Lara e Adrián nese momento, e, bueno, estiveron facendo algunhas probas ali, non, para testear tamén os materiais que había ali, e incluso se fixo un pequeno rancho, un ranchito, que chamamos nós, mezclando un pouco algunha destas técnicas para facer muros, para facer tabiques e tamén o suelo, non? E bueno, ainda está ali. Aguantou bastantes condicións climatolóxicas adversas, chuvia, vento, moito calor. De momento ainda está en pé. É unha infraestructura fundamental para os proxectos porque ali facemos moitas reunións. É un sitio bastante fresquiño e moi agradable para traballar.
Vamos a facer como un resumen. Temos o persoal desplazado, que sodes vos, o persoal en sede, que somos nós, por así decirlo, e Tamén falta as entidades guatemaltecas coas que traballades. Poderíades contarnos algo delas? Como son, como traballan, como os coordinades?
Allí trabajamos con diferentes organizaciones tratando de buscar la organización más adecuada y más especializada al trabajo específico en cada uno de los proyectos. Y me explico. Bueno, en el caso de los proyectos de vivienda, ahí tenemos dos socios. Uno de ellos es Asia Prodi. Es una organización comunitaria que pertenece directamente a las comunidades, ¿no? O sea, son gente que son de las propias comunidades. Entonces, es verdad que en aspectos administrativos, pues no, digamos que no es su fuerte, pero nos permiten entender y llegar hasta las comunidades, entender cómo es el funcionamiento, cómo es la cultura, cómo es la forma de trabajar allí, ¿no? Entonces, es un valor inmenso cuando estás haciendo un proyecto en el que quieres apoyar a la gente, ¿no? Conocer realmente qué es lo que pasa ahí. Entonces, gracias a ellos, yo creo que hemos podido trabajar tanto tiempo en esta región. En este mismo proyecto tenemos también otra organización que es socio, se llama la FODAP, que es la Federación de Organizaciones y Asociaciones para la Defensa del Hábitat Popular. Esta es una organización a nivel guatemalteco, es una federación en realidad formada por diferentes organizaciones guatemaltecas que tienen una gran capacidad de incidencia política. De hecho, gracias a su esfuerzo, se aprobó la última ley de vivienda en Guatemala, que es una ley en la que se enfoca la vivienda como un derecho humano y no como un bien de consumo. Es uno de sus mayores logros. Es experta en la parte de incidencia política, ley de vivienda, cómo conseguir financiación y subvenciones para la construcción de vivienda en las comunidades. Entonces, específicamente el trabajo que ellos hacen en nuestro proyecto es capacitar y formar a las comunidades y a las instituciones públicas, específicamente la municipalidad de Champerico, la municipalidad con la que trabajamos, formando en esta ley de vivienda y los mecanismos que puedan permitir, digamos, a la población y a los entes públicos mejorar o corregir el problema de vivienda que hay en Guatemala, ¿no? O sea, que ya no haga falta, digamos, la cooperación exterior, sino que se creen unos conocimientos y unos mecanismos que puedan ser ellos mismos los que lo hagan, ¿no? Estas son las organizaciones con las que trabajamos en el proyecto de vivienda. Luego, en los proyectos de educación trabajamos con una organización que es muy conocida allí en Guatemala, se llama PRODESA, tiene muchos años de experiencia y, bueno, desarrolla un montón de programas de formación, capacita a maestros. Bueno, tiene diferentes talleres de lectoescritura, tanto con pues niños y niñas más pequeños, con niños y niñas o jóvenes en edad del instituto, digamos, y con el que nos ha ido muy bien, ¿no? Los resultados después de los proyectos han mejorado mucho con respecto a las líneas de base. Luego estaría otra organización que realmente no trabajamos tan directamente con ellos, pero sí somos socios de alguna manera, que es ASEXA, es una organización especializada en cuestiones de salud, ¿no? Con ellos hacemos o les apoyamos mejorando las infraestructuras de los centros de salud que ellos están tratando de impulsar y de mejorar desde el punto de vista médico, ¿no? Y de la salud.
Y para completar un poco la explicación que estaba dando Adrián, Arquitectura sin Fronteras, el modo de ejecutar es ejecución directa. Eso quiere decir que nos desplazamos al lugar donde se va a intervenir y entonces trabajamos directamente con la organización guatemalteca que está interviniendo en esa zona. Entonces, en los últimos años hemos trabajado mano a mano con la organización que hablaba la primera de todas, con Asia Prodi. Y en este sentido quiero decir que Asia Prodi no son nuestros socios, sino que somos ya un equipo de trabajo único, porque realmente han sido muchas horas de convivencia, muchas horas de trabajo conjunto y compartimos una misma visión y una misma línea de trabajo. Y yo considero y me siento y me formo parte de Asia Prodi, igual que ellos también se sienten de alguna forma parte de Arquitectura sin Fronteras.
Comentádenos algo do que vos sintades especialmente satisfeitos, contentos, contentas. É algo que non tanto.
Bueno, eu personalmente estou moi satisfeito do traballo que facemos, non? Moitas veces un dende Galicia non se dá conta do impacto que teñen os proxectos que nos estamos a realizar en Guatemala, non? Entonces, velo en directo, sobre todo despois de tantos meses de traballo intenso, no que a mellor non tes tempo para reflexionar, non? Sobre que supón o traballo que estamos a facer, pois ao final de todo empezas a ver, non? Como, bueno, pois esa familia o contenta que está, a súa nova vivenda, ou os nenos e nenas do instituto, bueno, tamén super participativos nas actividades que facemos ao longo do proxecto. Esas son as cousas que máis satisfeito te poden deixar, non? Pola parte negativa, bueno, pois supoño que o de sempre, non? Todos aquí somos un pouquiño perfeccionistas, sempre queremos facer as cousas o mellor posible, e sempre hai marxe para a mellora, pero bueno, tampouco hai que darse moitos paus, non?
Pues yo llevo un rato pensando sobre esto. Y claro, pensaba así en cosas puntuales, de proyectos, de pues bueno, cuando una persona te viene a agradecer personalmente, sobre todo en el tema de las viviendas, como una ayuda tan puntual a las familias, vinieron muchas familias a agradecerte personalmente a ti el proyecto, porque y esas cosas, pero creo que eso no es de lo que yo me siento más satisfecha, sino creo que lo que me siento más satisfecha es de decir que podemos, que conocemos la realidad de Guatemala. O sea, que hemos tenido la oportunidad y la suerte de ir acompañados de personas que nos permitieron llegar a lo más profundo de la cultura guatemalteca, y con esto a todas sus partes malas y todas sus partes buenas, y a poder generar un clima de confianza con la gente, que en los proyectos nos acabábamos enterando de todo. O sea, y eso a veces será un poco malo, es bueno vivir un poquito en la ignorancia, pero hemos tenido la suerte de poder llegar a lo más profundo, de entender todos los problemas que trae la pobreza y los conflictos que genera entre la gente, y cómo ellos mismos lo analizan y lo ven de distintas perspectivas, y al final pues siguen adelante. Pero creo que eso es de lo que me siento más satisfecha.
Pues bueno, por mi parte, creo que si pienso en algo que realmente pues me deja satisfecho, es quizá no tanto ver a las familias pues en sus nuevas casas o a los jóvenes en un instituto nuevo, sino pensar un poco cómo va a afectar eso a sus vidas. Realmente, a veces uno se pone a pensar y piensa que realmente bueno, pues está permitiendo pues de alguna manera, a lo mejor hemos salvado alguna vida, a lo mejor hemos permitido que un niño tenga, una niña tenga un espacio donde estudiar y pueda seguir estudiando, esas cosas, ¿no? O sea, a lo mejor no me llama tanto la atención pues ver a las personas en su nueva casa, sino pensar qué significa para ellos, ¿no? Eso lo llevo también a un punto de vista muy personal, y es un poco lo que comentaba al principio de la entrevista, ¿no? Saber que realmente la formación que yo tengo como arquitecto ha servido, pues saliéndonos un poco de lo que es lo habitual en la profesión, ha servido para hacer una arquitectura social, digamos un enfoque social de la arquitectura que haya mejorado la vida de las personas, ¿no? Que para mí es lo más importante. En cuanto a la parte negativa, pues bueno, la verdad es que tenemos la suerte de que normalmente pues es lo primero que se olvida, entonces a veces cuesta un poquito recordar, ¿no? Pero sí que hay momentos duros, cosas que no salen bien, como en todas las partes del mundo, pues hay gente buena, hay gente no tan buena, gente que apoya y gente que no apoya, a veces hay muchos conflictos, pues cuesta pues avanzar a veces o se enquistan. Pero bueno, en general, pues hasta ahora más o menos hemos podido salir del paso. Con lo cual, bueno, en general, pues lo consideramos o lo considero yo una experiencia muy buena y muy satisfactoria.
E para rematar esta entrevista, se algún dos nosos ouvintes queren enterarse máis polo miúdo do que estades a facer, alguna dirección propia de internet, aparte de galicia.asfes.org, na sección de internacional, tedes un blog aparte, ¿verdad?
Sí, temos un blog, a súa dirección é asfguatemala.blogspot.es. Bueno, ali, pois, tanto nós como as personas que van vindo a Guatemala de vez en cando, non? Personas becadas pola UDC e demais, pues van escribindo as súas experiencias, e, bueno, un pouco os avances do proxecto. Non é que o actualicemos constantemente, pero de vez en cando sí que hai algunha noticia e fotos do que vamos facendo por aí.
Atoparedes as ligazóns correspondentes de todos os xeitos na entrada correspondente a este episodio de Habitando. Moitísimas gracias por pasarvos por aquí e non sei se tedes algo que engadir.
Pois moitas gracias a todos vos. Para engadir, queríamos invitar a todas as persoas ointes que teñan ganas de participar e de coñecer outras realidades e aportar o seu grado de area a que participe con nós nas nosas reunións, que son os xoves pola tarde. Podemos deixar un correo para que eles se inscriban e se queren participar. O correo é voluntariado.gal@asfes.org.
Pois nada, eu tamén me despido, simplemente tamén engadir que nós estamos traballando habitualmente na Coruña, pero que calquera persona de Galicia ou da zona norte do país, pois que pode participar, temos tamén as reunións, facémolas tamén por Skype ou por Hangout, entonces, bueno, calquera persona que estea máis ou menos cerca pode unirse a nos.
Muy bien, pois eu solamente agradeceros la invitación, la verdad es que he pasado un rato bastante divertido. Y quería daros también la enhorabuena por el podcast, por el trabajo que hacéis.
Muchas gracias.
Gracias. E para rematar, a senda para o próximo mes. Nosos compañeiros de Enxeñerías en Fronteiras están a organizar unha serie de cursos relacionados tamén coa temática do hábitat que nos parecen bastante interesantes. Os cursos comezan o vindeiro 25 de febreiro e a inscripción é ata o 17. A temática dos cursos é a seguinte. Por un lado, hai un curso sobre dereito humano á auga, outro sobre proxectos de abastecemento de enerxía en zonas rurais, outro sobre xestión de proxectos en cooperación internacional de base tecnolóxica e, por último, un de introdución aos sistemas de información xeográfica aplicada a proxectos de desenvolvemento. Todos eles son bastante interesantes e moitos dos nosos voluntarios ou voluntarias fixeron algún deles con magnífico aprendizaxe que están a aplicar nos proxectos que estamos a desenvolver. Animámosvos a participar en algún destes cursos para que completedes os vosos coñecementos.
Pois hasta aquí este quinto episodio de Habitando. Moitísimas gracias por escoitarnos, por ter chegado hasta aquí. E recordarvos que se nos queredes deixar o vosso punto de vista, se tedes algunha pregunta ou se simplemente queredes achegarnos a vosa opinión, podedes facelo enviándonos un correo electrónico a comunicacion.gal@asfes.org.
Todas as cancións que usamos neste falangullo teñen neste momento licencia Creative Commons e tamén o propio falangullo, polo que recomendámosvos difundilo a todas as vosas amizades e coñecidos.
E ata aquí o programa de hoxe, unha aperta e moitas gracias por escoitarnos.
Vémonos o último venres de febreiro, que nesta ocasión será o día 26.
Ata entón, chao.
Ata o próximo. Para que lembramos da vida, xora son. Para que lembremos a de alegría, a danzar e tocar. Para que lembramos da vida, a chorar.